Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala baada ya mukaddima huo, i'lam arshadaka Allahu li ta'atihi, jua ewe Muislamu Allah kuongoze kwenye taa yake. Anna al-hanifiyyah millati Ibrahima, hanifiyyah ni mila ya Ibrahim. Na hanifiyyah ni nini? An ta'budu Allaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din, ni kumwabudu Allah peke yake hali ya kumtakasia dini. Wabidhalika amara Allahu jami'an nas, na jambo hilo ndiyo Allah amewaamrisha watu wote. Wa khalaqahum laha, na akawaumba kwa ajili hiyo, amewaumba kwa ajili ya kuja kumtakasa na kumwabudu peke yake. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuwaumba watu na majini isipokuwa kwa lengo la kuniabudu mimi. Hii ni sehemu ya pili ya ahamiyatu dirasati tauhid, umuhimu wa kusoma, umuhimu wa kusoma tauhid. Jambo la kwanza ni kufahamu hanifia. Hanifia ni nini? Ambayo ilikuwa ni mila ya Ibrahima. Ibrahima alikuwa na mila, mila yake ilikuwa ni mila gani? Hanifia, sawa sawa. Na sisi tuko na mila, mila zetu za makabila yetu, au sio? Au kwa mwenyewe hamna hizo mila? Kama ni Wachaga wana mila zao za Kichaga, kama ni Wapare wana mila zao za Kipare, kama ni Waruguru wana mila zao za Kiruguru. Lakini wakati huo huo ni Waislamu. Sijui mnanielewa vizuri. Sasa ukishaelewa kwamba mila ni dini, maana yake mila za kwenu ziache wapi? Kwenu huko huko. Ushakuwa Muislamu, mila yako itakuwa nini? Mila yako itakuwa ni mila ya Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam wazazi wake walikuwa na mila, au sio? Na Allah tabaraka wa taala akamtaka afate mila ya Ibrahima, fattabi millata Ibrahima, fuata mila nani? Ya Ibrahima. Aache mila ya Abdul Muttalib, afuate mila ya Ibrahima. Kwa nini? Kwa sababu mila ya Ibrahima ni hanifiyatu samha, ni mila ambayo imemini kwenye Uislamu na kutoka kwenye ushirikina, haina chembe ya shirki. Ibrahima alikuwa ni mtu hanifia. Nini maana ya hanifia? An ta'budu Allaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din, ni mila inayoelekeza na kufundisha watu kumwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake, hali ya kumtakasia dini. Na hilo ndilo jambo ambalo wameamrishwa watu wote. Allah amesema ndani ya Qur'ani, ya ayyuhan nas ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kwa watu wote tumeamrishwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema hapa, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Kwa hivyo mila ya hanifia ni mila ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pasina kumshirikisha na kitu chochote, na Allah tabaraka wa taala amewaamrisha watu wote kufuata mila hii. Anasema shekhe, baada ya kubainisha hanifia ambayo ni mila ya Ibrahima, akasema fa idha arafta anna Allah khalaqaka liibadatihi, utakapokuwa umefahamu kwamba Allah amekuumba kwa ajili ya ibada yake, uje hapa duniani umwabudu. Fa'alam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a at-tawhid, fahamu kwamba ibada haiwezi kuitwa ibada ila iwe pamoja na tauhid, ambayo tauhidi kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a at-tahara, kama ambavyo sala haiwezi kuwa ni sala ila iwe yule anayesali yuko katika tahara. Fa idha dakhala shirku fil ibadati fasadat, shirki ikiingia katika ibada, ile ibada itakuwa imeharibika. Kal hadathi idha dakhala fi tahara, kama vile hadathi inapokuwa imeingia katika tahara, tahara pia inakuwa imeharibika. Fa idha arafta anna shirka idha khalaqa al ibadata afsadaha, utakapokuwa umefahamu kwamba shirki ikichanganyika kwenye ibada yako inaiharibu ile ibada, wa ahbata al-amala, na haitosheki kuharibu ibada bali inaporomosha matendo yako mazuri uliyoyafanya, haitosheki kuishia hapo, wasara sahibuhu, na yule aliyefanya hiyo shirki atakuwa min al-khalidina fi an-nari, katika watakaodumu milele kwenye moto. Arafta anna ahamma ma alayka ma'rifatu dhalika, utakuwa umefahamu kwamba jambo lilo muhimu zaidi kwako ni kuifahamu hiyo shirki, kwa hayo madhara yaliyopo katika hiyo shirki. La'alla Allah yukhlisaka min hadhihi ash-shabah, asa Allah tabaraka wa taala akakuokoa katika huu mtego wa ibilisi, mtego wa shetani wa shirki. Mtego gani? Wa hiya shirku billah, ambao ni mtego wa kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, kama qala taala fihi, kama alivyosema Allah katika hilo la shirki, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika, Allah hasamehe dhambi ya mwenye kumshirikisha, na samehe dhambi kinyume na shirki kwa yule amtakaye atakapokuwa amekufa pasina kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno ambayo shekhi ameeleza hapa ni kutufafanulia sisi kuweza kuelewa kwamba Allah ametuumba kwa ajili ya kumwabudu. Kabla ya kuingia kwenye ibada, shekhi akaanzia kwenye mila. Anajua kwamba tunazo mila, na yeye kwao walizikuta mila, na kila watu wana mila, zinaitwa mila na desturi, au sio? Sasa hizi mila za watu zitatikana ziwe zimeambatana na mafundisho ya dini, zisiwe zimepingana na dini. Mila yoyote itakapokuwa iko kinyume na dini, hiyo ni mila mbovu, na wewe Muislamu hutakikani kuwa nayo hiyo mila. Kwa sisi kama Waislamu sasa, ambao wazee wetu tumewakuta wana mila, kuna kauli ya mzee mmoja asema, mila haivunji sheria, au mila haivunji dini, wala dini haivunji mila. Hichi Kiswahili ninyi mmekielewa? Mila haivunji dini. Maanake mila haina tatizo, wala dini haivunji mila. Wala wewe kuwa na dini hakukufanyi usitekeleze mafundisho ya mila yako. Kwa hiyo Muislamu huyu huyu anayeswali swala tano, wakati kwenye kabila lake wanamfungo kwamba mfano, nitoe mfano mmoja, sijui kwa kweli nyewe huwa mwafanyaje, lakini mimi najua mnayo, na huenda yakuni wakawa makubwa kuliko hiki. Kule kwetu ukitaka kwenda kuoa kuna utaratibu, acha ule uliozoeleka kwa watu. Hii mambo ya kuweka pesa kwenye bahasha si yako sehemu zote, si yote kwenu yapo mawani, au sio? Ya kusomea barua ya mchumba huku mnaenda mdomo mdomo tu, yeye hamweki pesa kwenye bahasha ile, barua hamweki pesa, mmebahatika. Kule kwetu ukitaka kwenda kuoa kuna pesa inayowekwa kwenye ile barua ambayo mzee atapeleka pale kwa wazee wenzake, ndani lazima iwekwe mawani ya kusomea. Wanasema mawani, lazima barua iwe na mawani ya kuvaa, hata kuwe na pesa mlidani. Kwa hiyo wazee wakichukua barua kuifungua wakute pesa, sio karatasi. Lakini nimechokusudia mimi sio hayo, nakusudia kwamba wakati mnapowapatia ile pesa ya mahari huwa kuna ungo, na huku mnaita ungo hivyo hivyo, au ile pesa inawekwa kwenye ungo ama inawekwa kwenye sinia, haipokelewi mkononi. Hiyo ni mila. Ukiliangalia kama jambo dogo, au sio? Ukililinganisha jambo la kuweka pesa kwenye ungo au kwenye sinia na uzuri wa Laila, unaona kuna tatizo. Kwa nini ndio si umeweka tu, afu watu wanahesabu yameshaisha? Kwa nini usijiulize kwa nini kwenye sinia? Kwa nini pesa uweke kwenye sinia? Kwa nini mikono yao inaumwa dini? Kuna jambo hapa liko nyuma ya pazia. Mizimu inahitaji kuwa na ushirika katika hili jambo, na huyu mtoto anaelewa. Na watu wa mizimu wana vitu vyao maalum. Mzimu akai kwenye kochi, mzimu anakaa kwenye kigoda, kile unaita nini hii? Kile kitu kidogodogo cha jikoni wanakalia kina mama. Na kuna vingine vinatengenezwa kwa miguu mitatu, mguu mmoja miwili mitatu, au kwenye jiwe vibao, sio? Mtu mzimu huwezi kutaka kwenye kiti kizuri kama hicho, haiwezekani. Atakuwa sio mzimu huyo. Sasa haya ni mambo ya mila, na ziko nyingi. Mtoto akizaliwa mara kafungwa jikamba jeusi kwenye mkono, nini? Ah, hii tangu wazee wetu, mtoto asishtuki shtuki usingizini. Sasa ungekuwa ukogesha kila siku hiyo dawa nyeusi mtoto wako. Lakini haya ni mambo ya mila. Sasa dini, shekhe ameanza na jambo la mila, kuonyesha kwamba watu wanapoingia kwenye Uislamu waziache mila zao na wabakie kuelewa kwamba mila yao sasa ni Uislamu. Uislamu upi? Sio Uislamu unaokuta mtaani kwenu wala kwa wazee wako. Uislamu ule aliokuwa nao Mtume. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliurithi kutoka kwa Ibrahim, ambao ndio Hanifia. Kwa hiyo mila yako ni mila gani? Mila yako ni mila gani? Hanifia. Kwa sisi mila yetu ni Hanifia. Na hili jambo lilikuwepo wakati ukisoma katika sira, wakati yule bwana aliyokuja na sanamu katika ardhi ya Waarabu, Amr ibn al-Luhay al-Khuzai, alipokuja na sanamu Hubal kutoka Sham, akawaambia watu wa Makka, nimekuja na sanamu hili, nimetoka katika ardhi ya Sham, na hiyo ni ardhi ya mitume, nimekuta wanaabudu masanamu, na sisi nimekuja na hili hapa. Sisi hatuliabudu, lakini tuliweke katika Kaaba yetu. Wazee wakasema, hadha laysat min millati Ibrahima, hii sio mila ya Ibrahima. Mila ya Ibrahima haina masanamu. Mila ya Ibrahima haina masanamu. Walakinahu bid'atun hasana, walakinaha bid'atun hasana, hii ni bid'a nzuri. Kwa kauli ya kusema bid'a nzuri, hawakuanza hawa wa leo, walianza wale mababu wa kina Abu Jahl, wakasema bid'atun hasana. Lakini waliposema hii ni bid'atun hasana ya kuweka sanamu kwenye Kaaba, kulikuwa na watu walipinga, wakasema hii sio bid'atun hasana, hii sio mila ya Ibrahima, sisi hatukubali. Na wale watu waliokataa wakabakia wanaitwa Hanifia. Hawa Hanifia bwana, hawa waliokataa wanaitwa kina nani? Hanifia. Hawa wenyewe walibakia katika mila ya Ibrahima, na wengine ndio wakaingia katika ushirikina. Baadaye badala ya sanamu moja yakawa matatu, matano, sita, mpaka ikawa masanamu mengi. Kisha shekhe akaja kutueleza katika sehemu ya pili, utakapokuwa umefahamu kwamba Allah amekuumba kwa ajili ya kumwabudu, basi fahamu ya kwamba ibada haiwezi kuitwa ibada mpaka iwe na tauhidi, mpaka uwe na imani, mpaka uwe na ikhlasi, ndio itaitwa ibada. Na mfano wa kuwa na tauhidi katika ibada ni mfano wa mtu kuwa na tahara kwenye swala. Katoa mfano wa wazi, kwa sababu sisi Waislamu tunasali, tunajua umuhimu wa sala, kwamba sala haiendi bila tahara. Haiwezekani mtu akatoka atokapo akafika anaswali tu wakati hana tahara. Hapana, lazima atende kwanza akatawadhi, alafu aje aswali. Kwa lazima tahara inahitajika, bali pia na ibada ambalo sasa hili neno ibada ambalo shekhi kalitolea mfano wa swala, maanake swala inaingia katika jumla ya ibada. Sasa ibada ukiambiwa kwamba ibada lazima iwe na tauhidi, maanake aina zote za ibada lazima anayefanya ibada zile awe ni muwahid, asiwe ni mushriki. Kama atakuwa ni mushriki, ibada yake haiwezi kukubaliwa. Mfano wake ni mfano wa swala. Swala ikiwa haina tahara, basi hiyo sio swala. Na hivyo hivyo shirki ikiingia katika ibada inaiharibu, kama ambavyo hadathi ikiingia katika tahara inaiharibu ile tahara yako. Kwa hivyo utakapokuwa umefahamu kwamba shirki inaharibu ibada, utakuwa umefahamu kwamba jambo hatari unalohitajika kulijua katika maisha yako na kutahadharisha kwenye familia yako ni shirki. Kwanza inaiharibu ile ibada uliokuwa unaifanya, lakini pili inaporomosha amali zako zingine. Haiishii pale, inaharibu na amali zingine. Lakini pia yule aliyofanya ile shirki atakuwa katika watu atakaodumu milele motoni, ikiwa atakufa pasina kufanya tauba katika hiyo shirki yake aliyoifanya. Na huu ndio mtego ambao sheitani amewategea wengi. Hautaweza kuijua shirki ila kwa kuzijua hizi kanuni ambazo shekhe amezitaja katika mlango wetu huu ambao tunaendelea kusoma. Nikitoa mfano katika hili,
Nitoe mfano katika jamii zetu tunazoishi nazo. Wapiga ramli wengi ni Waislamu, au sivyo? Na wanaswali. Maimamu na malhaji. Lakini ni wapiga ramli. Waganga wa majini wenye masibiani, masharifu, lakini makata Waislamu. Lakini wanaswali. Wanafunga Ramadhani na wanakwenda haji. Lakini pia waangalie wanaojifundisha elimu ya nyota. Sisi kama nikisema elimu ya nyota inaeleweka kwamba ukitaka kuoa kwenda kuangalia nyota yako na ya mchumba wako ziko sambamba au ziko tofauti. Ambia huyu mchumba wako hamwezi kuishi sababu yeye iko juu kidogo. Kwa hiyo inabidi ukupandishe uwe sawa sawa naye. Alafu cha ajabu ukiambiwa upandishe hiyo nyota wanakuoga njia panda barabarani. Na wewe mwanaume mzima, mwili wako mkubwa, sura yako nzuri, kwenda kukoga barabarani. Waangalie kulia, kushoto, nani anakuja, haraka haraka unajimwagia maji. Ujinga mkubwa kiasi gani huo? Na wakati mwingine anakuogesha mwanaume mwenzako. Wewe utachukua baba mkubwa una wadogo zako 10 nyuma yako, waende kukodisha na mwanaume mwenzako barabarani. Yote kwa sababu umekosa kujua madhara ya ushirikina. Waenda kwa shekhe ya kuombea dua, kabla hajaanza kuomba dua, anaingia ndani achukua kitambaa chekundu ajifunike kichwani. Shekhe, dua gani naomba wewe? Ah, unaona haya kumuuliza shekhe, kwa hiyo unaendelea kuvumilia na dua. Dua gani wakati huyu mchawi huyu? Na huyu ni mshirikina huyu. Na hawa tuna wengi sana. Wengi sana, maustadhi na mashekhe wachawi katika safu ya Waislamu. Wapiga ramli Waislamu. Wanavunja ndoa za watu Waislamu. Wanaoroga watu wasizae Waislamu. Wanafunga madini Waislamu. Hawa hawaitwi Waislamu, hawa wanaitwa kina nani? Washirikina. Ilipokuwa jamii zetu hazitofautishi baina ya Muislamu na mshirikina, ndio maana zikawaita Waislamu. Na kuna watu wanajua kabisa shekhe wao ndio mpiga vipande wa mtaa. Wanajua kabisa na anaendelea kuswalisha na wanaswali. Hili ni kosa kubwa sana, na huyu ni mshirikina. Lazima atahadharishwe na watu wachukue tahadhari. Sasa shekhe ametumia hii nafasi kutuonyesha madhara ya ushirikina. Na utaona ushirikina ulio katika sehemu kubwa ya Waislamu umekaa katika mlango wa shubuhati. Ilipokuwa watu hawasomi tauhidi na wala hawaoni umuhimu wa kusoma tauhidi, wamejifunza dua nyingi za kishirikina. Dua nyingi za kishirikina wanaziomba usiku na mchana za kishirikina, na wao hawajui kama wanafanya ushirikina. Lakini vichinjo katika dua, chinja kuku, mambuzi na kondoo, ni tabia za Waislamu, na huo ni ushirikina. Na yote haya yanafanywa kwa sababu watu hawajui shirki. Kwa hivyo shekhe ameanza na hili kutuonyesha madhara ya ushirikina, kwamba sio jambo dogo. Na sio dhambi ya mtu kuidharau. Ni lazima mtu achukue tahadhari ya hali ya juu kuingia katika ushirikina. Kuna dua moja inaitwa salatu naria. Nani anaikumbuka waweza kusomea salatu naria? Tukumbuka sisi zamani tunasoma, walimu watuambia hii, ukitaka kumhamisha mtu ahame hapa, aende asikujua, akajua akatafuta mahala pengine pa kuishi, kwa msomea hii dua. Almuhimu ndio hiyo salatu naria. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-kurab wa taqdi bihi al-hawaij wa tudalu bihi al-radha'ib wa tusqi al-khawatim wa yusqa bihi al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi 'adadi ma'lumin. Salatu naria. Zamani watuambia hii ukikaa kitako mara 40, mara 400, mara 555 lazima ahame. Sasa uchawi ahame vipi za huyu mtu mwenzako? Kwa nini umuhamishe mwenzako? Na dua zinaomba msikilize watu wasikie amin. Na ukitafsiri dua unamuomba mtume moja kwa moja. Na mtume hayajui hayo unayompa, na siku unazompa hazijui kabisa. Lakini nani kazifundisha? Marohani, mashaitani wamewafundisha wanadamu, na wanadamu kwa sababu hawana tauhidi wala hawajui tauhidi, wakaitikia wakasoma hivyo hivyo. Na hata ukisema pia hawakubali kuacha. wakubali sasa. Wewe hujui hapo kuna majazi mengine. Hapo kuna takdim zimeingia. Wewe tazamu yeye hamjui la awwala balagha. Kwa hamwezi kuweka maneno mahali pake. Sasa maneno yako wazi yanatajia uweke wapi sasa? Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammad alladhi hii isu mausula ya mudhakara au ya muannath? Eh? Si mudhakari huyu. Sasa salatu itakuwa as-salatu ni mudhakkar au ni muannath? Hatujui lugha gani sasa nyingine hapo. Alladhi tanhallu bihi. Ha dhamiri ya nani iko hapo? Si dhamiri ya mudhakkar hii. Dhamiri ya ghaib ni mudhakkar. Au sio? Sasa huyu salatu huko nyuma ulimtaja huko ni mudhakkar, si muannath huyu. Hamuoni kama hizi zinarudi kwa Muhammad hapa. Sasa Muhammad anaweza kufungua vifundo vya uchawi. Tanhallu bihi al-uqad. Muhammad anaweza kuondoa tabu, tanfarju bihi al-qurab. Muhammad anaweza kukidhia haja zako, taqdi bihi al-hawaij. Muhammad anaweza kuleta mvua, tusqa bihi al-ghamama. Mungu ya uongo haya. Ni ushirikina huu. Na huu ndio shaitani alikuwachezea Uislamu. Kwa sababu ya kutokuwa na umuhimu wa kusoma tauhid. Sasa na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab alipokuja kuwafundisha watu tauhid, aligombana na hawa wazee. Kwa sababu ilikuwa tauhid kwao haisomi. Watu wasoma fiqhi, watu wasoma Qur'ani, watu wasoma lugha, lakini hawasomi tauhid. Kama hausomi tauhid huwezi kujua shirki hata siku moja. Utamwona mtu na kilemba kikubwa na sujudu kwenye kaburi. Huyu sajabu mtu vipi? Mbona usujudu kwenye kaburi? Ndio kuna baraka hapa. Allah analipa, analeta kupitia hawa. Haita vipi? Washa kufa hawajui waliokuwa nayo hawa. Lakini kwa sababu hakusoma tauhid, lazima yafanye mambo kama hawa. Kisha shekhe akasema rahimahullahu ta'ala, wadhalika bima'rifati arba'i kawaida. Hiyo shirki utaifahamu kwa kuyajua, kwa kujua hizi kanuni nne. Dhakaraha Allahu ta'ala fi kitabihi, Allah amezitaja ndani ya kitabu chake. Utaijua shirki kwa kuzijua hizi kanuni nne. Baada ya kuwa shekhe ameelezea umuhimu wa kusoma tauhid, kaja sehemu ya pili kutuelekeza haya. Kasema rahimahullahu ta'ala, alqa'idatu al-ula, msingi wa kwanza au kanuni ya kwanza, anta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ni kufahamu kwamba makafiri ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapiga vita akapambana nao, muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq, walikuwa wanakiri na kukubali kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ndiye muumba, al-mudabbiru, na ndiye mwenye kupangilia mambo yote, wa anna dhalika lan yudkhiluhum fi al-islam, na kwamba tauhidi hiyo na imani hiyo walikuwa nayo haikuwaingiza katika Uislamu. Walikuwa wanaamini ameumba Allah, anatoa riziki Allah, anapangilia mambo Allah, leta uhai na mauti ni Allah, usiku na mchana analeta Allah, lakini imani hiyo haikuwafanya mtume asiwapige vita. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili inayoonyesha kwamba Makuraishi waliopigwa vita na mtume walikuwa wanakubali hilo ni kauli yake Allah asema, قل ما يرزقكم من السماء والارض, sema Muhammad uwaulize ni nani anayekuruzukuni kutoka mbinguni na ardhini, ama yamliku as-sam'a wal absar, ama ni nani ambaye anamiliki masikio na macho ukaweza kusikia na kuona, wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit, na ni nani anayetoa kiumbe hai kwenye kiumbe maiti, wa yukhriju al-mayyita min al-hayy, na anatoa kiumbe maiti kwenye kiumbe hai, wa man yudabbiru al-amra, na ni nani mwenye kuyapanga mambo, fasayaquluna Allah, watasema yote hayo yanafanywa na Allah, faqul afala tattaqun, siwaambie Muhammad huyo hamuogopi mkajiweka mbali na makatazo yake na mkafuata amri zake. Kwa makafiri ambao mtume sallallahu alayhi wasallam alipelekwa kwao na Allah tabaraka wa ta'ala, walikuwa wanakubali imani kwamba Allah ndiye ameumba, na hiyo ni sehemu katika tauhid, tauhid rububia, tauhid ya utendaji wa Allah tabaraka wa ta'ala. Pamoja na kukubali kwao na kuamini hilo, halikuwa sababu ya kuzuia mtume asipambane nao na mtume asiwapige vita. Na hii ndiyo tauhidi inayotangazwa na wafuasi wa Muhammad Ilyas, wafuasi wa Muhammad Ilyas. tauhidi ambayo lau kama Abu Jahal angekuwa hai pia angekuwa naye anatoka siku tatu na siku 40. Hana ugomvi na hili Abu Jahal. Wala kina Abu Lahab na wengine katika makafiri wa Quraysh hawana ugomvi na hili. Walimthibitishia mtume haya, tunaamini aliyeumba ni Allah, anayetoa riziki ni Allah, anayekuisha na kufisha ni Allah. Na hii ni sehemu katika imani, ni sehemu katika tauhid. Na hii ndiyo ambayo inatangazwa na wafuasi wa Muhammad ibn Iyas. Tunaona mtu akisimama msikitini, Allah tabaraka wa taala ameumba mbingu, iangalie mbingu haina nguzo, iangalie mbingu haijapasuka, iangalie mbingu hakuna kamba iliyoshika pale na kuna misumari iliyogongelewa. Huu ndio ukubwa wa Allah tabaraka wa taala. La ilaha si bado hatujakuelewa. Je, mpiga ramli kakaa pembeni yako hapa, si umwambie, mwambie, zungumzia umuhimu wa ibada na ushirikina, madhara yake ni nini? Wewe kama utapita misikiti miwili hapa mjini, huwezi kupita misikiti miwili, kwa sababu waliojaa wadhamini wa misikiti wote wana mizimu nyumbani kwao, wamezika vichwa vya kondoo kwenye milango ya nyumba zao, magari yao yameroshwa damu za watu, damu za mbuzi. Wametoa kafara watoto wao na wake zao. Tazungumza wapi mambo ya ushirikina? Nani atakukubalia wakati mtu hata kugombea wenye kitu wa mtaa anaenda kufanya shirki? Au huko kwenu haiko hivyo? Hakuna waganga wenye vitu wa mitaa huko na wanaswali? Sasa tutatumia baadaye, Allah atusame. Kwa nini unafanya shirki? Ili niweze kushinda katika uchaguzi. Kwa hiyo hii ni kaida ya kwanza. Mtu atakapokubali kwamba Allah ameumba, Allah ametoa riziki, Allah anafuisha, Allah anafisha, hii haiwezi kumfanya awe Muislamu, haiwezi kumsaidia awe Muislamu midamu hajamkuwekesha Allah katika ibada zake. Tumefahamiana vizuri, ni kaida ya kwanza. Kwa hiyo mtume akaja na hawa waliokuwa wanaamini tauhidi rububia, akawataka sasa, midamu nyie mwakubali aliyeumba ni Allah na anayetoa riziki ni Allah, anayekuisha ni Allah na anayefisha ni Allah, anayepanga mambo yote haya ya ulimwengu na walimwengu ni Allah, haya mwabuduni peke yake huyo, muombeni peke yake, msujudieni peke yake. Na hiyo ndiyo tauhidu al-uluhiyya. Wakamwambia ataj'alu al-alihata ilahan wahida, hawakumkubalia mtume sallallahu alaihi wasallam, wakakataa. Na kukataa kwao kukapelekea kuleta vita, na mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita washirikina, kama wale kina Abu Jahali waliabudu masanamu na hawa wakwetu wanaabudu makaburi ya mawalii, tofauti yao itakuwa ni nini? Na hakuna tofauti. Wanaabudu miti mikubwa, wanaabudu mapango, wanaabudu mawe mazuri, lakini pia wanaabudu mashaitani. Bali mina kule kwetu kuna baadhi ya waganga, wale waganga wa majini, ikianza kuingia Ramadhani, ile Ramadhani ya kwanza wao wanawafukulisha mashehe wote mjini na wanafanya uganga hadharani, wala hawajifichi. Ngoma zitapigwa mchana kwa upe, na walioitwa kwenda kula wanajua kabisa hawa ni waganga wa majini, wanawafuturisha watu. Ni jambo zuri au ni jambo baya? Jambo zuri eti. Wanatakasa ule ushirikina wao kwamba watu waone kwamba hawa pia ni watu wazuri, ni watu wa dini. Naona wanafuturisha watu, bali wanafanya mpaka maulidi kule kwetu. Waganga wa majini wanafanya maulidi, na walipokufa watoto wao wakaziendeleza zile maulidi za wazee wao. Ni madhara ya kutokujua tauhidi, madhara ya kutokuwa na tauhidi, watu wakawa washirikina. Na utawasikia baadhi ya mashekhe tu wanasema hakuna Muislamu mshirikina, mshirikina ni Mkristo na Myahudi, mshirikina ni Mkristo na Myahudi, lakini Muislamu sio mshirikina. Hii ni kwa sababu hawajui ushirikina ni kitu gani. القاعدة الثانية كانون يبيلي أنهم يقولون نكون بواوا نسيما ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. سيسي katika hizi tawasuli zetu hatuna maana kwamba tunawaomba wao. Hatuwaombi sisi hao mitume na malaika na manabii na mawali, hatukuwa sisi ni wenye kuwaomba wao, watawajahana ilaihim, na wenye kujielekeza kwao. Hatukuwa ni wenye kuyafanya haya, illa litalabi alqurbati washafaa, isipokuwa ni kwa kutafuta vitu viwili tu: alqurba, tupate ukaribu wa kuwa karibu na Allah tabaraka wa taala, lakini pia tupate uombezi wa kuombewa na hawa mawalii, kwani wao wataombea watu siku ya kiyama. Hii juu ya itikadi hii ni kauli ya Allah tabaraka wa taala, na dalilu alqurbati qawluhu taala والذين اتخذوا من دونه اولياء نوالي ambao wamejifanyia kinyume chake Allah tabarak wa taala mpenzi, wakawa wanawaomba na kuwaabudu. Maana abuduhum, sema sisi hatukuwa ni wenye kuwaabudu hao, illa liqarribuna ila Allah zulfa, sikuwa tunafanya haya kwa kutafuta ukaribu wa Allah tabarak wa taala. Inna Allah yahkum bainahum fima hum fihi yaftari, hakika Allah subhanahu wa ta'ala atahukumu baina yao kwa yale wanaotofautiana kwao. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar, hakika Allah tabaraka wa ta'ala hamuongozi yule mtu ambaye ni muongo lakini pia ni kafiri. Amemwita kafiri na amemwita muongo. Huyu anatafuta kurba, ukarimu, kwa sababu yule walii au yule mtume au yule malaika yuko karibu na Allah. Hivyo atakapokuwa anamtaja na kumkurubisha kwake, basi yeye atapata ukarimu kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo sababu ya kuwafanya wao kujikurubisha kwa hawa ni kutafuta alqurba na kutafuta shafaa. Hilo jambo likawapelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakufurisha. Wa dalilu shafaati qawluhu taala wa ma ya'buduna min duni Allah, na wala hawakuabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'buduna min duni Allah, na wanaabudu kinyume cha Allah tabaraka wa ta'ala ma la yadhurruhum, vitu ambavyo watakapoacha kuviabudu haviwezi kuwadhuru. Wala yanfa'uhum, na wala wanapoabudu pia haviwezi kuwanufaisha. Wa yaquluna, na wanasema haulai shufa'auna inda Allah, hawa ni waombezi wetu mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Hii ni kanuni ya pili. Kwa hiyo utaona kwamba kuabudu kwa watu, kuabudu mawalii na masharifu, ni kwa sababu ya kutafuta kurba na kutafuta shafaa. Kwa hiyo wakawashirikisha katika dua, wakawashirikisha katika tawassuli zao, wakawa na tawassuli kwa kina Muhammad Nasr al-Qadiriyya na Abul Hasan al-Shadiliyya na wengineo katika viongozi wa tariqa. Wanawaomba hawa na kutafuta istighatha kwao, na wanaamini kwamba wanaweza kuwaokoa. Wakawa wanamuomba Abdul Qadir al-Ghawth uokovu, awaokoe. Bali katika vitabu vyao vya Qadiriyya wanaandika kwamba Abdul Qadir atawatoa motoni waliokunywa jaza wote katika wafuasi wake. Yaani mtu yote ambaye amekunywa jaza, basi huyo atatolewa motoni na Abdul Qadir Jailani, na mengine makubwa wako nayo. Kwa nini wanawaabudu hawa na wataja na kupata tawasuli kwao? Kwa sababu kwamba watawaombea siku ya kiyama na wanatafuta ukaribu kwa Allah, sababu hao ni mawalii. Na miongoni mwa dua za tawasul ni ile dua maarufu ya uchawi ambayo inaitwa Ahlul Badri, ambayo unamuomba Allah alafu unawataja wale Ashabul Badri waliokuja na vitu vya Badri. Hiyo ni shiriki kubwa, lakini dua hizi zinaombwa misikitini na watu wanatoa michango, wanahudhuria katika hizo dua na wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika nyumba yake. Ni kwa sababu hawana elimu ya tauhidi wala hawajui shiriki ni kitu gani. Hasa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapiga Makuraishi kwa itikadi hii ambayo leo ipo katika baadhi ya Waislamu. Wanatawassali kwa masharifu, wanatawassali kwa mawalii, na wanaomba shafaa na kurba kwa hao, bali wanaamini kwamba wale pia hawakufa, wapo hai na wanahudhuria na wanawasaidia katika baadhi ya matatizo yao. Kisha shafa'a imegawanyika katika sehemu mbili. Sheikh akasema washafa'atu shafa'atan, na shafa'a imegawanyika katika sehemu mbili, shafa'atun manfiya, shafa'a ambayo imekataliwa na sharia, wa shafa'atun muthbatatun na sharia, na shafa'a ambayo imethibiti katika sharia. Shafa'a katika lugha ni neno limechukuliwa katika dhamu wa ja'ala al-wahida ithnayn, usanya kitu na kukifanya kimoja kikawa katika hali mbili, vitu viwili. Na shafa'a ni tawassutu lighairi, ni kuweka ukati wa kitu kingine, bijala binafi'in, katika kuomba manfa'a au kuleta manfa'a au dafi'i dhar au kuondoa madhara. Wakati namuomba Allah anipatie manfa'a, namuomba kwa haki ya fulani, ninamuomba kwa cheo cha fulani, ninamuomba kwa baraka za fulani. Na wakati namuomba Allah aniondolee madhara, ninamuomba aniondolee madhara kwa baraka za fulani, au aniondolee madhara kwa cheo cha fulani, na kumtaja yule ambaye namkusudia utawasali kwake. Kwa hivyo shafa'a sehemu ya kwanza ni shafa'a muthbata, shafa'a ambayo imethibiti, na shafa'a iliyothibiti ni ile ambayo inaombwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na ina masharti matatu. Kwanza, shafa'a ambayo inamilikiwa na Allah tabaraka wa ta'ala ni yule, kwanza ipatikane idhni ya Allah tabaraka wa ta'ala, na pili ipatikane ridhaa ya Allah tabaraka wa ta'ala kwa yule muombezi, na tatu yule mwenye kuombewa au ameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni shafa'a ambayo ni khasa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ambayo hashirikiani naye mwingine. Na kuna shafa'a ambayo ni amma kwa mtume na kwa manabii na malaika na waislamu muwahidun wenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia na kwa watoto wadogo. Hii ni shafa'a muthbata ambayo ina masharti matatu. Sharti la kwanza, idhnullahi bishafa'a, ni Allah kutoa idhni ya kuombea. Sharti ya pili, ridhahu ani shafi', Allah kumridhia muombezi. Na sharti ya tatu, ridhahu anil mashkur, kuridhia kwa Allah kwa yule mwenye kuombea. Na shafa'a hii ambayo ina masharti matatu iliyothibiti imegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni khasa na sehemu ya pili ni amma. Sehemu ya kwanza ni khasa, inamhusu mtume peke yake, na sehemu ya pili ni amma, inawahusu mitume wote, manabii, malaika na watu wa tauhidi na watoto wa Kiislamu wadogo. Shafa'a hasa inayomhusu mtume sallallahu alayhi wa sallam ina sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni shafa'atul azma, ambayo ni mtume sallallahu alayhi wa sallam ataombea watu siku ya kiyama waingie katika hisabu, kutolewa katika moto, shafa'atul azma. Na shafa'a ya pili ambayo inamhusu mtume sallallahu alayhi wa sallam ni shafa'a ya mtume kumwombea ammi yake mzee Abi Talib apunguziwe adhabu na Allah tabaraka wa ta'ala. Na shafa'a ya tatu ambayo ni khasa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ni shafa'a yake kwa watu wa peponi wafunguliwe milango na kuingia peponi. Hii ni shafa'a khasa muthbata inayomhusu mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na shafa'a muthbata ambayo ni amma inawahusu mitume, manabii, waumini na watoto wa Kiislamu, ni yenyewe pia ina sehemu tatu. Sehemu ya kwanza, wataruhusiwa kuomba shafa'a katika rafu darajati lmuwahidin, kuwaombea kunyanyuliwa daraja watu wa tauhidi, waumini, malaika watakuombea siku ya kiyama, Allah tunyanyue daraja. Lakini pia vile vile shafa'a katika wale ambao watastahiki kuingia motoni, katika muwahidun wataombewa shafa'a wasiingie motoni. Na sehemu ya tatu ni kwa wale ambao wameshaingia motoni katika muwahidun, Allah tabaraka wa ta'ala awatoe katika moto. hii ni shafa'a muthbata ambayo ni amma. Nimesema haraka haraka hose, lakini kikubwa masharti matatu ya shafa'a. Nani anayakumbuka? La kwanza, naam, ipatikane idhini kwa Allah. Yani huwezi kukurupuka tu ukaenda kumwombea baba yako bila kupewa ruhusa, haiwezekani. Lazima Allah akuruhusu. La pili, huo umeridhiwa na Allah, na Allah hawaridhii isipokuwa muwahidi. Na la tatu, unaimwombea pia naye pia awe ameridhiwa. Na hii shafaa imegawanyika sehemu ngapi? Sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu gani? Khasa. Tukisema khasa, maana yake inamhusu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hiyo inamhusu Mtume na sehemu ngapi? Na sehemu tatu. Sehemu ya kwanza, shafaa kubwa ambayo Mtume atatuombea tuweze kutoka katika mawkifu pale ambayo watu watasimama kwa miaka mingi sana pasina kujua wanakwenda peponi wala motoni, na watu watahangaika kwenda kwa Adamu, kwenda kwa Nuhu, kwenda kwa Ibrahima, kwenda kwa Musa, kwenda kwa Isa, mpaka watakuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na shafaa ya pili ya khasa kwa Mtume, kumwombea ammi yake Mzee Abu Talib, ambayo tamwombea Allah amhafifishie adhabu na atavalishwa kanda mbili za moto, kama ilivyo katika hadithi ya Ibn Abbas, kanda mbili za moto wa Jahannam. Alafu kwa ule moto ulio kwenye zile kanda mbili utakuwa na ubongo wako unachemka kama maji ya moto kwenye sufuria. Adhabu ngumu sana, ambayo ndio adhabu ya mwisho katika adhabu za moto wa Jahannam. Sasa hiyo adhabu ya baada ya hiyo itakuwaje? Alafu leo mtu akiambiwa ogope moto, sasa si jambo la kawaida tu. Yaani watu hawaogopi moto wa Allah tabarak. Na sehemu ya tatu ya shafaa, waombea watu wa peponi wafunguliwe milango na kuingia wapi? Na kuingia peponi. Na sehemu ya pili hiyo shafaa ambayo inaruhusiwa kuombwa. Huwezi kumuomba mtu shafaa ambayo shafaa itakuwa yeye kukubalika katika, lazima iwe katika jambo ambalo kiumbe analiweza. Na hii shafaa ambayo ni mubaha, iwe katika jambo ambalo yule kiumbe unayemuomba analiweza. Na haisiki shafaa hiyo isipokuwa kwa mambo manne. Unayemuomba kwanza awe hai, hadhir, yupo. Lakini jambo la pili, awe hai, si mtu aliyekufa. Jambo la tatu, sharti ya tatu, awe ni qadir, mwenye uwezo wa kile unachomuomba. Na jambo la nne, yule anayeombwa hiyo shafaa ni sababan, na sio yeye kwamba ndio msababu. Hii ni shafaa mubaha, na ni shafaa ambayo imeruhusiwa, halali. Unayemuomba shafaa awe hai, lakini pia awe hadir, yuko pale mahala ulipo wewe, lakini pia awe na uwezo wa kile unachomuomba, na yeye uitakidi kwamba ni sababu. Labda mfano, mimi ninaumwa, nimekwenda kwa shekhe, shekhe bwana niombee. Sharti yule shekhe pia awe yuko hai, au sio? Huwezi kwenda kwa maiti kwenye kaburi lake umwambie niombee, kama vile wanapokwenda watu kwenye makaburi ya wazee wao na makaburi ya mashekhe wao kuwaambia wale waliokufa kwamba huyu tuliompa jina lako anapata tabu, tunakuomba umsamehe, uridhie jina hilo liendelee. Eti yule maiti akishakubali, na wanaitakidi kwamba maiti itakubali, na yule mgonjwa aliyekuwa anaumwa anapona, kwa sababu alipewa jina la mzee ambaye hakuridhika lile jina lake lipewe tu litolewe hivi hivi. Kulikuwa na mambo yatakiwa kufanyika, ndio jina liliweze kutulizana. Ama mwanamke ameolewa na hajazaa miaka mingi, aenda kuomba kwenye kaburi la sharifu. Kwa hivyo unapokwenda kuombewa, sharti kwamba yule unayekwenda kuombea awe yupo hai. Lakini kuwepo hai peke yake hakutoshi, lazima awepo mahala ulipo. Sio kwamba yeye yuko Bagamoyo na wewe uko Pemba alafu akuombee. Anakuombea vipi sasa? Haiwezekani. Kwa lazima awe hapo, lakini awe ni qadira, ana uwezo wa hicho anachokiomba. Anaweza kukuombea kwa Allah akufanyie kadhaa, kuombee. Lakini uitakidi pia na nne kwamba yeye ni sababu, na sio yeye ana uwezo wa kuponya. na sio yeye ana uwezo kukuondolea lile ambalo limekusibu. Yeye ni sababu na muondoaji ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ama shafa'a iliyokatazwa manfia ni ile ambayo Qur'ani imeikataza na kuikemea, nayo ni ile shafa'a inatafutwa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tena katika jambo ambalo hakuna mwenye kuliweza isipokuwa Allah, kama vile istighatha, kuomba kuokolewa katika dhiki na tabu. Na mtu akifanya shafa'a kama hii, basi huyu amefanya shirki kubwa. Na hiyo ndio shafa'a ambayo walikuwa wakiitarajia hawa Makuraishi kwa wale waliokuwa wakiwaomba. Hiyo shafa'a ambayo ni manfia, ni ile ambayo inatafutwa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na katika jambo ambalo hakuna mwenye kuliweza isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na shafa'a muthbata ni ile ambayo inatafutwa kwa Allah, na muombezi amekirimiwa na Allah kuombea, na mwenye kuombewa na yeye pia ameridhiwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Na jambo hili halifanyiki isipokuwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kaida ya ngapi? Ya pili. Kwa hiyo mtu atakapoomba shafa'a kwa kaburi, kwa walii, kwa sharifu, kwa malaika, kwa mtume, basi aelewe kwamba kwa haya masharti ya kuliomba jambo ambalo yule malaika haliwezi wala yule mtume haliwezi, anakuwa amefanya shirki kubwa, na kwa kufanya shirki kubwa ametoka katika Uislamu.